Բարի օր, Ազատություն TV եթերում ճոկտատերերի հարցերին պատասխանելու է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Սկսենք վերջին շրջանում ամենաշատ քննարկված հարցից, Գևորգ Բաբախանյանն է գրել, ասում է մի քանի ամիս Լարսը փակ է, ձեր անգործությունն ու անճարությունը սահման ունի։
Նախ Լարսը փակ չի եւ երբեք փակ չի եղել, եղել է խցանումներ, այսինքն թողնակության պատճառով եղել են հերթեր։ Բայց մեր այս տարվա աշխատանքի շնորհիվ նախ հունիս ամսին մենք կարողացանք իրապես հեշտացնել կամ իրապես լավացնել բեռնափոխադրումները կամ թողունակությունը դարձի։ Դա իմ և Ռուսաստանի էկոնոմիկայի նախարար Մաքսիմ Լիշետնիկովի պայմանավորվածության արդյունքում Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության կողմից կայացրած որոշում էր, որի արդյունքում թողունակությունը հայկական բեռնատարերի դավացավ մի կողմից, և վերջերս էլ պայմանավորության երկրորդ փուլը կատարվեց, այսինքն ընդլայնվեց անցակետերի քանակը, փոխադրումների և նոր նաև ռենտգեն դարպաս դրվեց, որը դեկտեմբերի վերջի 20 օրվա ընթացքում Լարսով դեպի Ռուսաստան անցած մեքենաների քանակը մոտ 2000-ով ավելի շատ է, քան Հայաստանից դեպի Վրաստան, այսինքն պրակտիկորեն կարելի ասել, որ հիմա շատ փոքր հերթ կա այնտեղ, կարող է 1-2 օրվա հերթների մեքենաների համար թողունակությունը բավական բարձրացել, օրական մոտ 300-ից ավել մեքենա անցնում է հայկական բեռներով, մեքենա անցնում է դեպի Ռուսաստան, իսկ Հայաստանից դեպի Վրաստան 200-250-ի կարգի անցնում։
Պարբերաբար Ազատությունը զրուցում է վարորդների հետ երեքվա տվյալներով Վրաստանում մի հատվածում, հիմա չեմ հիշի այդպես տեղանունը, շուրջ 1000 մեքենա դեռ խցանման մեջ է։
Չէ, այդպեսի թիվ չկա, կարող լինի մոտ 500։
Սա նաև տարածքային կառավարման նախարարությունից են ասել։
Դե մենք ամեն օրվա տվյալներ ենք հավաքում և ամեն օր տեսնում ենք, թե հերթը ինչպես է մաշվում։
Ձեզ հետ խոսել են բեռնափոխադրողները, որովհետև երեք մեծ զրույցում արդեն վնասներն էին հաշվում, շատերն ասում
են, որ
վերքերի բեռի կեսը թափել են, որ մեծ կորուստներ ունեն։
Վնասները շատերն են գրել, այո, մենք դա գիտենք և խոսում ենք բեռնափոխադրողների հետ ամեն օր մի քանի անգամ և կարող եմ ասել, որ համարը բոլոր կլասերի ապրանքների համար, եթե ինչ-որ մի պահի եղել է վնասներ, նաև ինչ-որ այլ պահի եղել է գերշահույթ և ընդհանրապես արտահանող ընկերությունները չի կարելի ասել, որ ընդհանրապես տարին վնասով են փակում։ Մի խնդիր կա միայն ջերմոց, խոշոր ջերմոցներ ունեցող ընկերությունների հետ, որի վերաբերյալ աջակցության ծրագիրը մշակվել է, կարծում եմ մոտ ապագայում այդ հարցը կլուծվի և մենք կարողանանք սուբսիդավորվող վարկերի միջոցով շրջանառու կապիտալ տալ ջերմոցներին, խոշոր ջերմոցներին, որոնք արտահանումներ են իրականացրել։
Մի վարկան գտնեմ, այդպիսի մոտապես մի հարց կար Աշոտ Բարեղամյան, Արմավիրի մարզի խաղողագործները 2022 թվականի խաղողի մթերման հետ կապված ունեցան խնդիրներ, թե արժեքի հետ կապված, թե մթերման, իսկ հիմա շատերը քանդում են տարիներով և տանջանքով կառուցած այգիները, մյուս տարի ինչ ծրագիր ունեք, ինչպես եք այս հարցին լուծում տալու։
Ճիշտ ասած, շատ լավ հարց է, մենք տեսնում ենք խաղողագործության զարգացում Հայաստանում իր արտադրողականության բարձրացման միջոցով, այսինքն մենք չենք կարող տարիներով սուբսիդավորել մի բան, որը ընդհանուր առմամբ ապագա չունի, և հետևաբար շատ նորմալ է, որ մարդիկ քանդեն իրենց այն այգիները, որտեղ աճում է բերք, որը ցածրաժեք, և փոխարենը տնկեն այլ այգի, որը բարձրաժեք բերք կտա, կամ թեկուզ և բանջարաբոստանային կուլտուրաներ ցանեն։ Պետք է նկատի ունենալ, որ գյուղատեսությունը բիզնեսը, ոչ ուրիշ բան, հա, և եթե այդ բիզնեսը ինչ-որ մի բան վաճառելիս օգուտ չի տալիս, պետք է փոխել վաճառքի առարկան, այսպես ասես, կամ արտադրանքը,
և վաճառելեն ինչ օգուտ է տալիս։
Վաճառելային ինչ օգուտ է տալիս։
Այսինքն այդ որ օգտատերն ասում է քանդում ենք, ասում եք դա նորմալ է, թող քանդեն։
Իհարկե։ Իհարկե, եթե աճում է մի բան, որը որ ցածր գին ունի, պարզա պետք է փոխել և աճեցնել ուրիշ բան, որը բարձր գին ունի, կամ ընդհանրապես գնալ այլ տիպի աշխատանք անելու, որը ավելի շատ երկամուտ կտա։ Ինչ վերաբերում է խաղագործությանը, ապա բնականաբար մենք տեսնում ենք խաղագործության ապագան Հայաստանում բարձրաժեք խաղագործության մեջ, և այդտեղ բնականաբար գինեգործությունն է առաջին պլան գալիս, մենք ունենք գինեգործության հրազանավորություն, որը մշակել ենք, և նպատակը այն է, որ ապագա 10 տարիների ընթացքում մենք կարողանանք կտրուկ բարձրացնել գինու արտադրանքը և արտահանումը, բնականաբար։ Այսօր մեր գինին ունի շատ մեծ շիրացված պոտենցիալ ոչ միայն Ռուսաստանի դաշնությունում, այլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում և ասիական երկրներում։
Պարոն Քերոբյան, կտրուխ թեման փոխեցի, հիմա մի հատ վերադառնանք նորից լարս, որովհետև պարբերաբար ենք խոսում վարորդների հետ։ Դուք ասում եք, որ խցանումներ չի եղել, երբ վանից չի եղել, որովհետև 2 ամիս առաջ, 1 ամիս առաջ այդ մարդիկ ասում են, որ շաբաթներով, ամիսներով գիշերում են մեքենաներում։
Նայն ջան, ես էպիսի բան չասեցի, որ չի եղել, հակառակ ես ասի, որ մենք ամբողջ տարի զբաղվում ենք լարսի հարցով, սկզբից ապրիլից մինչև հունիս շատ մեծ խցանումներ կար, և հետո ես էլ անձամբ գնացել եմ լարս հունիսի 11-ին եղել եմ լարսում, պայմանավորվել եմ իմ ռուս գործընկերոջ հետ քայլերի հաջորդականության մասին, հունիսի 20-ին Ռուսաստանի դաշնության կառավարությունը ընդունել է որոշում նոր մաքսազերծման զոնա բացելու վերաբերյալ, դրանից հետո շատ, այսպես ասենք, մոտ 1 ամսվա ընթացքում հերթերի հարցը լուծվել է, բայց հետո, կարելի ասել մոբիլիզացիայից հետո, այնտեղ էլի խցանումներ առաջացան, այնտեղ էլի մեծ հերթեր առաջացան, և այո, և մի հատ էլ պայթյունից հետո, որը հիմա նոր համարյա լուծվել է, և էլի եմ ասում, այնտեղ մենք այսօր էլ հերթեր ունենք, 1.5-2 օրվա հերթ, որը նշանակում է 5-600 մեքենայանոց հերթ։
Հիմա այդ մեքենաները, այդ վարորդներն ասում են, որ մեկ էլ Երևան մտնելիս են խնդիրներ ունենում, որովհետև մաքսային աշխատողների թիվը քիչ է, չեն հասցնում, և այլ ընտեղյակ եք այս խնդրից
Այդպիսի լուրջ խնդրի մասին, տեղյակ չեմ, գիտեմ, որ կա ուրիշ խնդիր, կա խնդիր նրա վերաբերյալ, որ մեքենաները, որ հասնում են Ռուսաստանի դաշնությանը իրենց նպատակակետերին, այնտեղից դեպի Հայաստան հետ ապրանք բեռներ բերելու հետ կապված խնդիր ունեմ, որտեղ մեծ քանակի մեքենա է հիմա գնում, և ավելի շատ, քան այն ապրանքների ծավալը, որը այսօր մենք պատվիրել ենք և ներմուծում ենք Ռուսաստանի դաշնությունից, բայց այդ խնդիրը այդպես փոքր խնդիր է, և ես կարծում եմ, որ կլուծվի, արդեն մենք տեսնում ենք, որ բեռնափոխադրման գները փոքրինչ նվազել են, եթե ինչ-որ մի պահի նույնիսկ Երևանից Մոսկվա 20 ֆուտանոց բեռնատարով կամ ֆուրով բեռնափոխադրումը մոտ $6,000 էր, հիմա դա իջել է մոտ 4-4.5 հազարի։
Եվ ձեզ պարբերաբար հիշեցնում էին մեր զրուցակիցներն, ասում էին, այ որ տեսնեք հարցրեք, հիմա առիթի հարցնում եմ, լաստավանավային ուղևորափոխադրումները, բեռնափոխադրումներն, ասում են, ինչ եղավ, անդա ձեզնից այդ խոստումները լսում են։
Դե էլի պետք է հետ գնամ, եղել են շատ խոստումներ, մեծ մասը տեղի ունեցել, ինչ որ մի մասն էլ կարող է եւ տեղի չունենա, հա, մենք աշխատում ենք, այնտեղ կա լուրջ խնդիր, որովհետեւ Ռուսաստանի դաշնությունը այսօր խիստ սահմանափակել է Ղրիմի կամուրջի տակով նավարկությունները, որովհետեւ ապահովում են իրենց կամուրջը հնարավոր կրկնվող պայթյունից, հա, եւ այդ առումով մենք ինտենսիվ աշխատում ենք մեր ռուս գործընկերների հետ, որպեսզի մեր բեռները կարողանան, բեռներով լցված նավերը կարողանան անցնել կամուրջի տակով։
Փաստորեն, սա չի մնաց իրականացված խոստումների ցանկում, արվում են աշխատանքներ։
Տեսեք, պետք է նկատի ունենանք մի բան, հա, որ մենք նախաձեռնում ենք շատ բաներ, հա, եւ այդ շատ բաներից որոշ բաները կարող է տեղի չունենան։
Դուք պարբերաբար ասում են, դուք մի քիչ ոնց որ առաջ եք ընկնում տեմպից, հետո ասում եք, ոչինչ
բաներ տեղի չի ունեցել։
Գևորգ Բաբախանյանը ասում է, դուք ձեր տնտեսական աճի թվերին հավատում եք, մենք չենք հավատում, թվերն աճում են, մենք ավելի վատ ենք ապրում, խնդրում եմ լուսավորեք։
Անհավատները իհարկե շատ են մեր երկրում, չեն հավատում, որ լավ կլինի, չեն հավատում, որ լավ է, ոչ բան չեն հավատում, ընդամենը շատ փոքր քանակի մարդա, որ ասենք փորձում են ինչ-որ բան փոխի կամ ինչ-որ բան անի, այդ թվերը ես չեմ գրում, դա վիճակագրությունն է, բնականաբար տնտեսական աճը ինչ-որ ձև բաշխվում է տարբեր մարդկանց մեջ, և կա պրոբլեմ, որ բարձր տնտեսական աճը սովորաբար հարուցում է բարձր գնաճ, և այս տարի մենք ունենք բարձր գնաճ, արտաքին գործոնների և նաև լրացուցիչ մեծ տեղական պահանջարկի արդյունքում ձևավորված, որը հանգեցնում է պարենային զամբյուղի կտրուկ թանկացման։ Եթե պարենային զամբյուղի կտրուկ թանկացումը քիչ ազդեցություն ունի ունևոր կամ լավ վաստակ ունեցող ընտանիքների համար, ապա բնականաբար մեծ ազդեցություն ունի խոցերի խավի մարդկանց համար եւ այստեղ կառավարության անելիքը գլխավոր կայմանալու, որպեսզի այնպես անենք, որ վերաբաշխման միջոցով ապահովենք խոցերի խավի կենսամակարդակի առնվազն չնվազումը, բայց մեր գլխավոր նպատակը այն է, որպեսզի մարդիկ սկսեն ավելի լավ ապրել։ Այս տարի ստեղծել ենք 40,000-ից ավելի նոր աշխատատեղեր։
Մարդը աշխատավարձով ապրում է, կներեք, խանութում գնումներ են անում, մոտենում ենք, ասում ենք տնտեսական աճկա երկրում, զգում եք ձեր վրա չեն զգում։
Դրա համար պետք է տալ հաջորդ հարցեր, հա։ Ես օրինակ երբեմն տաքսի եմ նստում, տաքսիստը կարող է հարցնի, իսկ երբ կլինի լավ մեր երկրում։ Ինչքանակով վաստակը հիմա եւ անցյալ տարի նույն ամսին։ Տածում ասում են, այս տարի 50%-ով ավելի շատ
է։ Բայց գնաճը այնքան բարձր է, որ մեկ
այդքան բարձր չի։ Մեր իշխանության ժամանակ էապես աճել են մարդկանց իրական եկամուտները։
Հիմա Աստղիկ Ավաքյանը ասում է, ոնց որ այլ մոլորակի մասին խոսեք։
Այս տարի մեր մեկ շնչին բաժին ընկնող համախառն ներքին արդյունքը հասնել է մոտավորապես 6,600-6,700 դոլարի, գուցե 6,800-ը էլ հասնի։ Դա նշանակում է, մենք մոտավորապես հավասարվում ենք արևելյան Եվրոպայի այնպիսի երկրներին, ինչպիսին Ալբանիան եւ այլն, հա, եւ 50%-ով մոտավորապես աճել է։ Մենք առաջ ենք անցնելու մեր հաշվարկները Իրանից, Թուրքիայից եւ այլն։ Այս բոլորը խոսում են նրա մասին, որ մեր մոտ իսկապես կա զգալի աճ, եթե որոշ մարդիկ, ասենք, ուղղակի ժխտողական դիրք են ընդունել եւ
պնդում են, շատ են ուզում զգալ իրենց մաշկի վրա, բայց չեն ուզում։
Ասենք հիմա բազմաթիվ նախկին կոռուպցիոներ կան, որ ինձ վատ կյանքը վատացել, ու իրենք հաստատ ձեզ կպնդեն, որ հիմա շատ ավելի վատ են ապրում։
Դուրս են գալիս դրսում, խոսում ենք շարքային մարդկանց հետ, հաստատ չենք հանդիպում դրսում
գնումներանով
թոշակառուներին, միջին խավի մարդկանց, որոնք ասում են, մենք էլ կուզենք դա զգալ մեր մաշկի վրա, այդտեղ նախկին կոռուպցիոներներ չկան։
Դե ես հարցեր եմ տալիս, ասում եմ, ինչքան ձեր աշխատավարձը, ինչքան ձեր եկամուտը հիմա, ինչքան էր մի տարի առաջ, եւ ինչ եք դուք հասկանում։
Լավ,
ես վերջերս իմ ծանոթներից մեկը մարզասրահում ասաց, սուտա, որ ինչ որ մեկը ավելի վատ է ապրում, ասում եմ, ես օրինակ պարոն Քերոփյան երկու հատ փոքր բնակարան ունեի, որ երբեք մտքովս էլ չեր անցնում, որ իրենց կարող են վարձով տալ, հիմա ասենք ամեն մեկի համար ամսական 4,000 դրամ եկամուտ եմ ստանում։
Հիմա դրա հակառակ կողմը գանք, հա, պարոն Քերոփյան, մարդիկ էլ կան, որ ասում են, ցածր աշխատավարձ ենք ստանում ու հիմնականում, բայց չեն կարողանում վարձով ապրել, որովհետև գները այդպեսի թանկ են, եւ դուք ասում եք, որ կառավարությունը ծրագիր ունի, կառուցապատողների հետ պայմանավորվածություններ ունեք, չգիտեմ, ինչ ծրագիր, ըստ որի կիչնեին այդ գները, ինչ եղավ դա։
Այդ ծրագիրը ծրագիր չէր, դա աշխատանք էր, եւ մենք այդ աշխատանքը արեցինք, կառուցապատողները մի քանի հազար բնակարան լսրեցին վարձակալության շուկա, որպեսի մեղմեն վարձակալության գների կտրուկ աճը, և մենք տեսանք, հա, որ մարտ ապրիլ ամիսներին կտրուկ սննդած աճը կոտրվեց, այսինքն ինչ-որ մի պայ կանգնացրեցինք և կանգնեց։ Այդտեղ պետք է նշենք, որ կա նաև աշխատանք ոչ միայն կառուցապատողների, այլև անշարժ գույքի գործակալների հետ, և ընդհանուր առմամբ Երևանում այս տարի մոտավորապես 15,000, եթե չեմ սխալվում թվերով, նոր բնակարան, այսինքն 15,000 բնակարանում ավելացել է հոսանքի ծախս, այսինքն չի եղել հոսանքի ծախս, սկսել է
15,000 տուն սկսել է բնակեցվել։
Այո,
Սերգեյ Ղազարենց համակային նավահանգիստ տասելով ինչ նկատի ունեք, մարդիկ չեն հասկանում, և սա այսպես մեմերի թեմա էր դարձել, ինչի մասին է խոսքը։
Դե Իդրաֆտում դրածը, ինչ հաշակում 4 նավահանգիստ։
Դե շատերը չեն կարողանում
մտնել կարթա։ Դե այն մարդովը հետաքրքրվում է, կարող է մտնել կարթա, և ոչ թե մեմերի և ծաղրելու միջոցով փորձին
հաստատել։ Հիմա մաչելի կարող եք բացատրել, որ մարդիկ հասկանան ինչ ա դա նշանակում։
4 նավահանգիստը դա լոգիստիկ կենտրոն և արդյունաբերական պարկի համակցությունը, որտեղ բազմաթիվ կամ մի շարք արդյունաբերական ձեռնարկություններ ստեղծում են արտադրանքներ, և բացի այդ տարբեր տեղերից նաև հավաքվում են տարբեր բեռներ, և մի քանի տարբեր տրանսպորտային միջոցների համակցությամբ տեղը, որտեղ օրինակ մեքենայով բեռը կարող է տեղափոխվել երկաթուղու վրա կամ օդանավի վրա և հակառակը, և այդ առումով դառնում է բեռների սպասենք վերամշակման կամ վերաբարձման հանգույց նաև, և դա թույլ է տալիս, որպեսզի էապես հեշտանա կապը մոտակա նավահանգիստների հետ, ինչ է ինքը չոր, որտեղ սովորաբար ասում են չոր նավահանգիստ, որտեղ ինքը ուղիղ կապով կապածը կապի մեջ է մոտակա նավահանգիստների հետ և այդ տեղից, այդ լոգիստիկ կետից մինչև մոտակա նավահանգիստ բերի հասցնելը շատ էժան են ստում և այստեղ բնականաբար մեր առաջի գործընկերն է պետք կլինեն Բաթումի և Փոթի պորտերը։
Հետևաբար Հայաստան եկող ապրանքների գներիկիչն է։
Այո, հետևաբար Հայաստան եկող ապրանքների գներիկիչն է և Հայաստանից դեպի մոտակա նավահանգիստները բերների հասցնելը ևս կեժանան։
Հիմա դրանից բխող հարց, պարոն նախարար, բացատրեք հասկանամ օգտատերից մեկն է գրում, ինչու չինական, ճապոնական կայքերում գրոշներով, կոպեկներով ապրանքները մինչև հասնում են տեղ, դառնում են երրակի քառակի անգամ թանկ։
Հենց այդ հարցից է կախված, պետք է նկատում են, որ Հայաստանը, և դա այսօրվա խնդիր չի, դա վերջի 30 տարվա մեջ առաջացած խնդիրը, լոգիստիկ կապվածության աշխարհի հետ գտնվում է շատ վատ տեղում, այսինքն մենք ունենք շատ վատ կապեր աշխարհի հետ, և համաշխարհային բանկի LPI-ով, Logistics Performance Index-ով մենք գտնվում ենք 92-րդ տեղում, եթե չեմ սխալվում, որը շատ վատ ցուցանիշը, նկանաբար մենք հասկանում ենք, որ որպեսզի մենք դառնանք արդյունաբերական երկիր, որպեսզի այստեղ կարողանանք մեծ և մրցունակ մեծ քանակի մրցունակ ապրանք թողարկել, մեզ պետք է ունենալ նաև էժան լոգիստիկ, էժան և արագ լոգիստիկ կապվածություն աշխարհի հետ։ Այդ առումով է նաև, որ մենք նախաձեռնել ենք չոր նավահանգստի կամ դրայփորտի ստեղծումը, որը իրականում իմիդիան չի, այդ իդիան եղել է վաղուց, ուղղակի մենք ենք, որ որոշել ենք սա իսկապես անել, հասկանալով, որ սա Հայաստանի համար ունի գերկարևոր նշանակություն և Գյումրիի համար կենսական նշանակություն ենք ասել։
Հայկ Օվանես այգեգործությամբ զբաղվողները ուղիղ եթերում է գրում Հայկը, հունվարի 1-ին այլևս չեն կարողանա օգտվել պետական աջակցությունից, որտեղ չափորոշիչներ փոխվեցին, ու եթե չեմ սխալվում, 30 հեկտար ու ավելի այգի ունեցողներին օգնելու է պետությունը։ Ինչ նոր ծրագրեր կան այս ոլորտի հետ կապված, որովհետև այս պարագայում ստացվում է բացառապես լավից վատից, ունևորներն են օգտվելու կառավարության աջակցությունից։
Մենք հասկանում ենք, որ փոքր և գերփոքր գյուղատեսությունը դա վնասակար գործունեություն է և վնասաբեր գործունեություն ես կասեմ, և արդյունքում այն մարդիկ, ովքեր զբաղվում են այդ գյուղատեսությամբ, չեն կարողանում լավացնել իրենց կյանքի որակը, այսինքն տարեց տարի իրենք աշխատում են, տկնում են և այլն և այլն, բայց այն արդյունքը, որը գոյանում է փոքր գյուղատեսության արդյունքում, այնքան քիչ է, որ չի թույլ տալիս, որպեսզի մարդիկ իրենց կյանքի որակը լավացնեն։ Հիմա այդ նույննա, որ ես վերցնեմ, օրինակ, սկսեմ մեկ քառակուսի մետրանոց սուպերմարկետ բացեմ ու ասեմ չի աշխատում, բայց երկը չի աշխատի, որովհետև սուպերմարկետը սկսում է աշխատել, երբ որ իր չափը, ասենք 200 քառակուսի մետր է և ավել, և եթե դրանից փոքր ես անում, չի աշխատում, հիմա նույնն էլ գյուղատեսությունն է, ինչ-որ չափից փոքր գյուղատեսությունը արդեն արդյունքում ձևավորում է այնքան թանկ գյուղմթերք, որը մրցունակ չի։ Դրա լուծումը այնա, որ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են գյուղատեսության մեջ խորանալ, պետք է խոշորանան։
Իսկ այն մարդիկ ներդրում պիտի անեն նախ։
Դե ասենք, հա, իհարկե, կարող են
վարձով վերցնել, դրա համար փող ունեցողները կարող են զբաղվել միայն։
Դե իրեմ կրկնում, գյուղատեսությունը բիզնես է, որտեղ պետք է կապիտալ ներգրավի, այլ տարբերակ չկա։
Այս վերաբերում է նաև օրգանական գյուղատնտեսությամբ զբաղվողներին, որովհետև Լևոն Պարոնյանն ասում է, փոքր ֆերմերային տնտեսությունները հենց օրգանականով զբաղվող պետական աջակցության կարիք ունեն, հնարավոր է մեզ ինչ-որ ձև աջակցել։
Հնարավոր է, օրգանական գյուղատեսության վերաբերյալ մենք աշխատանքներ անում ենք, ես հույս ունեմ, որ հաջորդ տարի կունենանք լավ ծրագիր օրգանական գյուղատեսությունը խթանելու համար։
Գուրգեն Հարությունյան, պարոն նախարար, ինչու եք միշտ փորձում լավ բաներ ասել, այսօր ամբողջ աշխարհն, անգամ եթե ճգնաժամի մեջ չէ, ապա առնվազն կանգնած է դրա առաջ, արդյոք պարտավոր չեք տնտեսության մեջ առկա մարտահրավերների մասին նույնպես իրազեկել հանրությանը։
Ես շատ եմ խոսում առկա մարտահրավերների մասին և նաև անընդհատ մենք կոչ ենք անում, թե բիզնեսներին, թե մարդկանց զգալ այդ ռիսկերը և դրանց հետ աշխատել։ Էլի, եթե կրկնեմ, մեր համար բնականաբար ամենակարևոր ռիսկը, որը կա ցանկացած ընկերության մեջ հայկական, դա ցածր արտադրողականությունն է։ Էլի, որ խոսենք, այսօր եթե մեկ մարդու մեկ ժամին ժամին ընկնում է հնայի $7 ցուցանիշ, չնայած այս տարի էապես ավելացել է, մեր հաշվարկում մոտավորապես $9 է դարձել, ապա Եվրոպայի միջին ասենք $50, այսինքն մենք դեռևս 5.5 անգամ ավելի ցածր արտադրողական ենք, քան թե Եվրոպայի միջին երկիրը։ Իսկ այն շահիկում մեզանից յուրաքանչյուրն է նաև ավելի ցածր արտադրողական, և այս առումով բնականաբար մեզանից յուրաքանչյուրը, թե մարդը ինքը, թե ընկերությունները, պետք է անընդհատ աշխատեն, որպեսզի դառնան ավելի հմուտ, դառնան ավելի բարձր արտադրողական, որպեսզի կարողանան եղած մրցակցությանը դիմագրավել։ Հիմա էլ մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ օտարերկրյա աշխատուժը արդեն սկսում է մրցակցել հայկական շուկայում և աշխատանքից հանել ցածր արտադրողական Հայաստանի քաղաքացիներին, և դա պետք է ստիպի, որ յուրաքանչյուր մարդ հասկանա, որ ինքը մրցակցում է ոչ թե իր համակարգացու հետ, այլ ամբողջ աշխարհի հետ։
Հիմա դրա շարունակությունը գուցե նաև Մոցարտ Գևորգյան, եվրոպական ընկերությունները երբ հնարավորություն կստանան Հայաստան մուտք գործելու։
Եվրոպական ընկերությունները ոչ ոք չի արգելում, և կան բազմաթիվ եվրոպական ընկերություններ, որոնք աշխատում են, բնականաբար մենք նայում ենք շատ ավելի շատ,
այո, թիվ ունենք մոտավոր,
հենց հիմա թիվ չեմ ասի, բայց շատ կան ընկերություններ, դե վստահ եմ, որ հազարից ավել ընկերություն կա, որտեղ եվրոպական ներդրում կա։
Յուրա Տարոյան ասում է, դուք խորացնում եք մեր կապերը ռուսական տնտեսության հետ, կա որևէ ռազմավարություն, թե ինչպես Հայաստանը պաշտպանել այդ երկրի հանդեպ հետս հետե խորացող պատժամիջոցներից։
Մենք խորացնում ենք հարաբերությունները բոլորի հետ, և այդ թվում շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում դիվերսիֆիկացիային, որպեսզի մեր արտաքին առևտրային բալանսը լինի հավասարակշռված, բայց նաև հաջող բոլոր երկրների հետ։ Այդ առումով պետք է նշեմ, որ օրինակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ 2020 թվականի նկատմամբ համարը կրկնակի ավել է մեր առևտրաշրջանառությունը, կտրուկ աճում ենք արաբական ծովի երկրների, հիմնականում արաբական միացյալ էմիրությունների հետ, և բազմաթիվ այլ բոլոր ուղղություններով աճը կա։ Իհարկե մեզ շատ ավելի շատ է անհրաժեշտ դիվերսիֆիկացնել, և մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, որովհետև, բայց ոչ ի հաշիվ նրա, որ վատացնենք հարաբերությունները ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ, այլ ոչ, խորացնելով հարաբերությունները ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ, նաև էապես ընդլայնենք մեր հարաբերությունները թե արաբական, թե ասիական, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի երկրների հետ։
Պարոն Քերոբյան, ինչ հստակ քայլեր են կատարվում Դերենիկ Խաչատրյանն է հարցնում Հայաստանում գործող ՓՄԶ-ների աջակցության համար, արդյոք ՓՄԶ խորհրդի նիստերում քննարկված խնդիրները գտնում են լուծումներ, իսկ քննարկված հարցերին տրվում ընթացք, ու եթե հասանելի փաստաթղթեր կներկայացնեք, խնդրում եմ, որ ներկայացնեք անցնող տարում ՓՄԶ-ների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ։
Դե օրինակ ՓՄԶ խորհրդի յուրաքանչյուր ՓՄԶ խորհրդի նիստի ժամանակ քննարկում են մի շարք հարցեր, և մենք իմ կարծիքով նախանձելի պարբերականությամբ այդ նիստերը անցկացնում ենք, և կարծում եմ, որ մեր գործընկերներն էլ գոհ են այն պարբերականությունից, որով մենք անցկացնում ենք ՓՄԶ խորհրդի նիստերը։ Այս տարի մենք մոտավորապես 20 իրավական ակտ ենք ընդունել, որոնք վերաբերվում են բիզնես միջավայրի բարելավմանը, դրանք մեծ կամ փոքր խնդիրների լուծում են, բայց դրանցից յուրաքանչյուրը հենց այդ խորհրդի կողմից բարձրացված հարցը, այդ կամ այլ, այսինքն մեր քննարկումները տարբեր բիզնեսմենների հետ կարող են ևս հանգեցնել որոշման, որ պետք է ինչ-որ իրավական ակտում փոփոխություն լինի, մոտ 20 իրավական ակտի փոփոխություն ենք այս տարի արել, որոնք ուղղված են հենց փոքր միջին ձեռնարկությունների լավացման։
Արթուր Առաքելյան 2020-ից մեկնարկեց փոքր միջին ջերմատնային տնտեսությունների ներդրման պետական աջակցության ծրագիրը, արդյոք քայլեր ձեռնարկում են, որ տեղական արտադրությունը իսկապես շահավետ մրցունակ դառնա, այն պայմաններում, երբ հարևան և այդ թվում նաև ոչ բարեկամ պետություններից ներգրված գյուղատնտեսական արտադրանքը գրեթե շանսեր չի թողնում տեղական արտադրողի համար, հաճախ ասում է ստիպված ենք տեղական արտադրանքը վաճառել ինքնարժեքի ցածր գնով։
Ես կարծում եմ, կամ մեր հաշվարկներով ջերմոցը տերը այս տարի այդպեսի լուրջ խնդիր չունեն, և սննդամթերքի գները այնքան բարձր է, որ բոլորն էլ մեծ շահույթով են վաճառում իրենց գյուղմթերքը։ Ջերմոցների հետ կապված մենք ունենք բավականին լավ ծրագիր, որը նոր ծրագիր, որը ըստ էության էլի մղելու է խոշոր ջերմոցների կամ ջերմոցների խոշորացման, ահա, 1 հեկտար և ավել չափի, որովհետև էլ եմ ասում, մենք չենք ուզում մարդկանց դրդել այնպիսի ներդրումներ անել կամ այնպիսի ծախսեր անել, որը ի վերջո չի դառնալու եկամտաբեր բիզնես։ Այդ առումով մեր նոր ծրագիրը արդեն քննարկման փուլում է, եւ ես կարծում եմ, որ եթե մենք դա ընդունենք, ապա ըստ էության գյուղատնտեսության մեջ կունենանք նույնպիսի հաջողություն, ինչպիսին օրինակ ինտենսիվ կամ ջերմոցային տնտեսության մեջ կունենանք նույն հաջողությունը, ինչպիսին օրինակ ինտենսիվ այգիների մեջ, եւ այնտեղ մենք հիմա ունենք շատ մեծ, շատ լավ արդյունքներ, տարեկան մոտավորապես 1500 հեկտար նոր ինտենսիվ այգի է ստեղծում, դա եթե այսպես բանով հաշվենք, դա մոտավորապես տարեկան 60 միլիոն դոլարի ներդրումը հենց ինտենսիվ այգի ուղղության մեջ։
Վահագն Հովանիսյան, այս տարի մի քանի տասնյակ հազար մարդ եկավ Հայաստան, տնտեսությունը ճաքեց, աճեց, հնարավորն է շատ, բայց ասում են խիստ անհամաչափ օգտվողները շատ ավելի քիչ են, միևնույն ժամանակ մարդկանց մեծ մասը աղքատացավ, պայմանավորված գնաճով և կամ ազգային արժույթի ուժեղացմամբ։ Հիմա օգտատերն ասում է, եթե 2050-ին Հայաստանի բնակչությունը պիտի հասնի 5 միլիոնի, ապա տարեկան մենք պետք է ունենանք առնվազն 70,000 ներգաղթ։ Տարեկան, ձեզ հարցնում եմ, որքան մարդ ընդունելու պոտենցիալ մենք ունենք հիմա, 2050-ին կհասնենք գոնե 3 միլիոնի։
Ճիշտնալով ես չգիտեմ, թե ինչից է վերցրել, որ հիմա 3 միլիոն մարդ չկա Հայաստանում, ես անապեր սպասում եմ մարդահամարի արդյունքներին, որպեսզի հասկանանք, թե իսկապես ինչքան մարդ կա Հայաստանում, բայց իմ տվյալներով թիվը մոտ է 3 միլիոնին։ Հիմա ինչ վերաբերվում է հարցին, ապա պետք է բաժանել մի քանի մասի։ Պետք է նախ ասեմ, որ մեր վերջի տվյալները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում կա, Հայաստան այս տարի ներգաղթել է մոտ 110,000 մարդ, որից 60,000-ը Ռուսաստանի դաշնության անձնագրերով հայ մարդիկ են, իսկ 50,000-ը ոչ հայ։ Եվ բնականաբար մեր համար շատ կարևոր է դեմոգրաֆական կամ ժողովրդագրական իրավիճակը, որովհետև ճիշտ է նշում օգտատերը, դա մեր Հայաստան 2050 ռազմավարության գլխավոր նպատակներից մեկն է, մեգա նպատակներից մեկն է, այսպես ասած, եւ այդ առումով մեր համար նախ, այսպես ասենք, բնակչության ազգային առումով բազմազանությունն է կարևոր, որովհետև դա նաև գենետիկ խնդիրների կամ գենետիկ պրոբլեմների լուծումը նշանակում ըստ էության, բայց նաև մենք գիտեք մի շարք ծրագրեր ունենք, որոնք ուղղված են, որպեսզի մեր Հայաստանի քաղաքացիները ևս ավելի շատ երեխա ունենան, քան հիմա ենք ունենում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ հարցին, ապա ես պետք է նշեմ, որ չնայած շինարարության այսպեսի բարձր տեմպերին, ես կասեի ռեկորդային բարձր տեմպերին, հիմա Երևանում 400-ից ավելի բազմաբնակարան շենք է կառուցվում, և ըստ էության 40,000 մարդու համար բնակարան է կառուցվում հենց հիմա Երևանում։ Դա
շատ չի կենտրոնացումը Երևանում,
միևնույն է բավարար չի, որպեսզի մենք կարողանանք այդ տեմպերը, ինչ-որ նշեց ընկերը, բավարարել, և այդ առումով բնականաբար մենք մեր ջանքերը նաև ուղում ենք նրան, որպեսզի, այսպես ասենք, նոր քաղաքներ, նոր քաղաքային զարգացման ծրագրեր իրականացնենք, այդպիսի ծրագրեր հիմա ունենք, շուտով երևի երկուսը դրանցից կհաստատվի, դրանց երկուսն էլ խոշոր են, մեկը մի քանի 100 միլիոն դոլարից, մեկը մի միլիարդ դոլարից ավելի։
Որ հատվածներում։
Մեկը Արագածի լանջի, Արագածն է դրման ծրագիրը հենց կոչվում, դա 200 միլիոն դոլարից ավելի ներդրում է, ենթադրում էկոգյուղատեսական և լեռնադահուկային այսպես մինի քաղաքի ստեղծումը, և մյուսն էլ Գագարին ծրագիրը, որի մասին երևի լսել եք, հիմա այդ երկուսն էլ ամփոփիչ փուլում ենք, և կարծում եմ, որ շուտով կլինի, բայց պետք է նաև նշեմ, որ այո, այսօրվա մեր պոտենցիալը բավարար չի, որպեսզի մենք տարեկան 70 կամ 100,000 մարդ ընդունենք, և դուք տեսակ, որ 100,000 մարդու ընդունելը այս տարի ինչպիսի բարդություններ առաջացրեց։ Պետք է նաև էլի անկեղծ լինենք և պարզ խոսենք, մենք իհարկե շատ ենք կարևորում համաչափ զարգացումը, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նկատի ունենալ, որ աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ բարձր աճը գալիս է խոշոր քաղաքներից, այսինքն տարածքային համաչափ զարգացմանը զուգընթաց, մենք չպետք է մոռանանք Երևանի մասին, եւ Երևանը իրականում լինելու է տնտեսական աճի աղբյուրը, որը թույլ է տալու, որ մենք համաչափ զարգացնենք մյուս քաղաքները։
Շնորհակալ եմ
հրավերի համար։
Ազատության տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։